VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ประจำวันศุกร์ที่20มีนาคม2563นะครับหัวข้อข่าววันนี้จีนไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในประเทศขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อในอิตาลีสูงที่สุดในโลกขณะนี้จ่าชายอัลเบิร์ตที่2ของนครรัฐโมนาโกทรงพบผลตรวจเชื้อโควิด-19 เป็นบวกนายกรัฐมนตรีของอินเดียขอความร่วมมือจากประชาชนจำกัดการออกนอกเคหสถานในวันอาทิตย์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวให้ความหวังกับยาเก่า2ขนานที่ใช้รักษาโรคมาเลเรียว่าอาจจะใช้บำบัดโรคจากไวรัสโควิด-19 ได้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกคำแถลงเตือนคนอเมริกันไม่ให้เดินทางไปต่างประเทศในรายงานธุรกิจวันนี้นะครับประธานาธิบดีทรัมป์ใช้อำนาจระดมทรัพยากรของกระทรวงกลาโหมช่วยผลิตอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อรับมือกับการระบาดของโควิด-19 ครับและปัญหากระดาษชำระขาดแคลนอยู่ในสหรัฐขณะนี้แต่เนเธอร์แลนด์บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเลยส่งท้ายวันนี้นะครับเรื่องของการสร้างเพชรจากเท่าฐานของสิ่งที่คุณรักติดตามได้นะครับสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเมื่อวันพฤหัสบดีจีนไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในประเทศนอกจากมีผู้ติดเชื้อด้านอื่นรวมกัน34รายซึ่งส่วนใหญ่เป็นประชาชนจีนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศทำให้เกิดความกังวลว่าอาจจะเกิดการระบาดรอบใหม่โดยผู้ที่เดินทางกลับจีนจากต่างประเทศได้ในขณะเดียวกันตัวเลขผู้เสียชีวิตในอิตาลีเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 3,400 คนในวันพฤหัสบดีซึ่งแซงหน้าจีนและกลายเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 มากที่สุดในโลกแล้วขณะนี้ส่วนที่เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก152คนในวันพฤหัสบดีหลังจากที่ลดลงต่ำกว่าระดับ100คนในช่วง4วันที่ผ่านมาและที่เยอรมนีก็พบผู้ติดเชื้ออีก 2,400 คนในวันเดียวทำให้ยอดผู้ติดเชื้อในเยอรมนีตอนนี้เกินระดับ 11,000 คนขณะเดียวกันมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 รายแรกในเม็กซิโกและรัสเซียในวันพฤหัสบดีเช่นกันครับอีกด้านหนึ่งในยุโรปนะครับผลการตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ของเจ้าชายอัลเบิร์ตที่2ประมุขแห่งรัฐของโมนาโกยืนยันว่าพระองค์ทรงมีผลเป็นบวกทั้งนี้ตามคำแถลงของโฆษกของรัฐโมนาโกอย่างไรก็ตามเจ้าชายอัลเบิร์ตวัย62ปียังไม่มีอาการใดๆที่น่าวิตกขณะนี้และยังทรงทำงานจากอพาร์ตเมนต์ส่วนตัวและประสานงานติดต่อกับคณะรัฐมนตรีของโมนาโกอยู่ขณะนี้โมนาโกซึ่งเป็นนครรัฐขนาดเล็กที่มีพลเมืองไม่ถึง 40,000 คนมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวม9คนในขณะที่ฝรั่งเศสประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันและเป็นประเทศหนึ่งในยุโรปที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 7,600 รายและเสียชีวิตไปแล้ว175คนครับไปที่อินเดียนะครับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียเรียกร้องให้ประชาชนทั่วประเทศเข้าร่วมในมาตรการเคอร์ฟิวหรือจำกัดการออกนอกเคหสถานในวันอาทิตย์โดยให้ประชาชนเป็นผู้นำในการใช้มาตรการดังกล่าวและยังขอให้ผู้สูงอายุอยู่แต่ภายในบ้านในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยนายกรัฐมนตรีโมดีกล่าวปราศัยต่อประชาชนขอให้ใช้ความอดทนอดกลั้นเพื่อผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อในอินเดียเพิ่มขึ้นเป็นกว่า180รายและเสียชีวิตแล้ว4รายด้วยกันนายสหรัฐเองนะครับวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวระหว่างการแถลงข่าวที่ทำเนียบขาวให้ความหวังเกี่ยวกับยาเก่า2ตัวที่ใช้รักษาโรคมาเลเรียโดยยาตัวหนึ่งนั้นคือคลอโรควินว่าการทดลองในขั้นต้นให้ผลที่น่าพอใจในการใช้บำบัดผู้ป่วยจากโควิด-19 และว่าเราจะสามารถจ่ายยาชนิดนี้ได้โดยทันทีอย่างไรก็ตามผู้อำนวยการองค์การอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA กล่าวในการแถลงข่าวเดียวกันว่ายาทั้ง2ตัวยังจะต้องผ่านการทดลองในมนุษย์ในวงกว้างก่อนที่จะสามารถมั่นใจได้ว่าจะสามารถใช้เพื่อรักษาโรคจากโคโรนาไวรัสหรือโควิด-19 ครับและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยกระดับคำเตือนในวันนี้เป็นระดับที่4ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ให้พลเมืองอเมริกันไม่เดินทางไปต่างประเทศจากปัญหาการระบาดของโควิด-19 ขณะนี้โดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าคนอเมริกันในประเทศที่ยังมีบริการสายการบินพาณิชย์เพื่อเดินทางออกจากประเทศอยู่ควรรีบใช้โอกาสดังกล่าวเดินทางกลับไปยังสหรัฐนอกเสียจากว่าต้องการจะอยู่ในประเทศนั้นต่อไปโดยไม่มีกำหนดนอกจากนั้นประกาศของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังเตือนให้พลเมืองอเมริกันที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศหลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศทั้งหมดด้วยครับต่อด้วยข่าวการเมืองนะครับวันนี้ส.ส.เทาซี่กับบัตจากรัฐฮาวายประกาศอย่างเป็นทางการยุติการลงแข่งเพื่อเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีรวมทั้งประกาศให้ความสนับสนุนต่ออดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนเพื่อจะเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากประธานาธิบดีทรัมป์ในการเลือกตั้งทั่วไปปลายปีนี้ด้วยและวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐกระเตื้องขึ้นนะครับโดยดาวโจนส์ปิดบวก188จุดอยู่ที่ 20,087 จุด Nasdaq ไต่ขึ้น161จุดปิดที่ 7,151 และ Standard & Poor's ก็ขยับขึ้น11จุดเช่นกันอยู่ที่ 2,409 จุดครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐกล่าวที่งานแถลงข่าววันพุธว่าจะนำกฎหมายที่เรียกว่า Defense Production Act ที่ไม่ค่อยถูกนำมาใช้บ่อยนักมาช่วยในการบริหารประเทศช่วงการระบาดของโคโรนาไวรัสนะครับกฎหมายฉบับดังกล่าวซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ70ปีก่อนให้อำนาจอย่างกว้างขวางต่อประธานาธิบดีช่วงเกิดสงครามในอดีตซึ่งผู้นำสหรัฐอาจใช้อำนาจภายใต้กฎหมาย Defense Production Act ในการสั่งผลิตสินค้าหรือบริหารลำดับความสำคัญของสินค้าที่ต้องผลิตเมื่อเกิดภาวะขาดแคลนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนักการเมืองอเมริกันเร่งร้าวให้ประธานาธิบดีทรัมป์ใช้กฎหมายฉบับนี้ท่ามกลางความต้องการหน้ากากที่มีเครื่องป้องกันพิเศษและหน้ากากอนามัยกฎหมาย Defense Production Act มีขึ้นในช่วงสงครามเกาหลีและให้ความสำคัญต่อการใช้อำนาจกว้างกว่าเรื่องการทหารไปจนถึงเรื่องการผลิตสินค้าของภาคอุตสาหกรรมและการการันตีเงินกู้เพื่อเพิ่มการผลิตสิ่งของจำเป็นด้วยอีกด้านหนึ่งนะครับอุตสาหกรรมเพชรที่เป็นธุรกิจซึ่งสร้างรายได้สำคัญให้แก่ประเทศบอตสวานาในทวีปแอฟริกากำลังได้รับผลกระทบจากการระบาดของโคโรนาไวรัสเมื่อวันจันทร์รัฐบาลของบอตสวานาห้ามการเดินทางเข้าประเทศจากผู้คนจาก18ประเทศที่มีความเสี่ยงสูงในบรรดาประเทศเหล่านั้นรวมถึงเบลเยียมจีนและอินเดียซึ่งเป็นประเทศต้นทางของผู้ซื้อเพชรรายใหญ่คำสั่งห้ามคนเดินทางเข้าประเทศนี้จะทำให้ลูกค้าจำนวนมากจากประเทศสำคัญไม่สามารถเข้ามาดูสินค้าที่มหกรรมจำหน่ายเพชรณวันที่30มีนาคมในประเทศบอตสวานานะครับแหล่งข่าวบอกกับ Voice of America ว่าผู้ผลิตอาจจะต้องลดกำลังการผลิตให้เหลือเพียงครึ่งเดียวถ้าการระบาดทั่วโลกยังคงดำเนินต่อไปครับมาที่อุตสาหกรรมการบินบ้างนะครับสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 ทำให้การเดินทางระหว่างประเทศเป็นเรื่องยุ่งยากมากขึ้นจนทำให้เกิดสถิติใหม่ด้านระยะทางทางการบินจากการเดินทางจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดหมาย CNN รายงานว่าเมื่อวันที่14มีนาคมสายการบินแอร์ตาฮิตินุยของฝรั่งเศสทำสถิติโลกใหม่ด้วยเที่ยวบินพาณิชย์ที่เดินทางเป็นระยะทาง 9,765 ไมล์จากเมืองปาปิติบนเกาะตาฮิติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ French Polynesiaไปยังสนามบินชาร์ลส์เดอโกของฝรั่งเศสนะครับโดยปกติผู้โดยสารเส้นทางนี้จะต้องแวะเปลี่ยนเครื่องที่นครลอสแอนเจลิสและผู้โดยสารต้องลงจากเครื่องเพื่อผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการศุลกากรก่อนจะกลับขึ้นเครื่องเพื่อเดินทางต่อแต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันรัฐบาลสั่งห้ามเที่ยวบินจากบางประเทศซึ่งรวมถึงประเทศในสหภาพยุโรปทั้งหมดสายการบินนี้จึงไม่สามารถทำการบินตามปกติได้และตัดสินใจบินตรงจาก2จุด โดยเดินทางออกจากสนามบินปาปิติเวลา 3 นาฬิกาของเวลาท้องถิ่นหรือ 14 นาฬิกาที่ฝรั่งเศสและเดินทางถึงกรุงปารีสเวลา 6 นาฬิกา 30 นาทีของวันที่ 15 มีนาคมหรือในวันต่อมานะครับด้วยเหตุนี้เที่ยวบิน TN 064จึงกลายเป็นเที่ยวบินที่ทำสถิติใหม่บินต่อเนื่องเป็นเวลา 16 ชั่วโมงและกลายเป็นเที่ยวบินพาณิชย์ที่ทำสถิติโลกเป็นระยะทางยาวที่สุดภายใน1เที่ยวครับและส่งท้ายวันนี้นะครับความโกลาหลที่เกิดขึ้นจากการแห่ซื้อสินค้าเพื่อมากักตุนเป็นเรื่องที่พบเห็นทั่วโลกขณะที่ประชาชนประเทศต่างๆกังวลว่าจะไม่มีของใช้ในยามคับขันช่วงการระบาดของโควิด -19 ที่สหรัฐเกิดการโกงราคาสินค้าเช่นมีห้างที่ตั้งราคาเจลล้างมือฆ่าเชื้อโรคไว้ที่60ดอลลาร์หรือเกือบ 2,000 บาทต่อขวดและกระดาษชำระที่10ดอลลาร์หรือกว่า300บาทต่อม้วนนะครับเห็นได้ชัดว่ากระดาษชำระที่ใช้ในห้องน้ำคือสิ่งที่ถูกซื้อกักตุนไว้ในช่วงนี้และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนายกรัฐมนตรีของประเทศเนเธอร์แลนด์บอกกับประชาชนเมื่อวันพฤหัสบดีว่าอย่าได้กังวลว่ากระดาษชำระจะขาดตลาดเขากล่าวว่าแม้จะไม่เห็นบนชั้นวางสินค้าแต่ห้างร้านจะนำสินค้านี้กลับมาเติมที่ชั้นอีกครั้งอย่างแน่นอนผู้นำเนเธอร์แลนด์กล่าวกับนักช็อปรายหนึ่งด้วยนะครับว่าของยังมีพอสำหรับคนทั้งประเทศสำหรับการปลดทุกข์ไปอีก10ปีข้างหน้าครับแล้วนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับอีกด้านหนึ่งนะครับในขณะที่มีการส่งเสริมให้ใช้การทำงานจากบ้านหรือเทเลเวิร์กมากขึ้นนั้นเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐกล่าวเตือนว่าการทำงานจากที่บ้านอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงด้านโครงสร้างพื้นฐานไซเบอร์ที่เปิดโอกาสให้มีการโจมตีทางไซเบอร์มากขึ้นได้โดยขณะนี้หน่วยงาน FBI และบริษัทเอกชนผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ออกคำเตือนเกี่ยวกับความน่าจะเป็นของการโจมตีทางไซเบอร์ออกมาแล้วโดยเชอร์ร็อตดีคริปโปผู้อำนวยการอาวุโสของบริษัท Proofpoint ซึ่งเชี่ยวชาญด้านนี้เปิดเผยว่าทีมงานของบริษัทสังเกตเห็นอีเมลที่น่าสงสัยเพิ่มขึ้นในระบบเป็นอย่างมากและใกล้เคียงกับระดับที่อาจจะเป็นการโจมตีทางไซเบอร์ดีคริปโปบอกว่าอีเมลต้องสงสัยนี้มีลักษณะคล้ายกับอีเมลที่มาจากหน่วยงานน่าเชื่อถือเช่นศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อหรือองค์การอนามัยโลกโดยจะมีเนื้อหาเรื่องโคโรนาไวรัสและบอกให้ผู้รับกดลิงก์ซึ่งจะเปิดช่องทางให้เกิดการโจมตีได้ทั้งนี้การโจมตีทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นมักจะเป็นกรณีฟิชชิงเพื่อขโมยชื่อผู้ใช้งาน username หรือ ID และ password รวมทั้งการส่งมัลแวร์มาเพื่อขโมยข้อมูลต่างๆเช่นข้อมูลทางการเงินถึงแม้ว่าการโจมตีรูปแบบดังกล่าวไม่ใช่เรื่องใหม่แต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือคนจำนวนมากไม่คุ้นเคยและไม่มีประสบการณ์กับเรื่องนี้ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับมหาวิทยาลัยหลายแห่งในสหรัฐยุติการเรียนการสอนในห้องเรียนและห้ามไม่ให้นักศึกษาเข้าใช้อาคารพื้นที่ในเขตมหาวิทยาลัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ซึ่งพบผู้ติดเชื้อแล้วทั้งหมดใน50รัฐทั่วอเมริกานักศึกษาหลายคนต้องปรับตัวเข้ากับสถานการณ์การเรียนที่เปลี่ยนไปและหนึ่งในนั้นก็คือคุณคีรินตันติเวชนักวิ่งเหรียญทองลูกครึ่งไทยอเมริกันและนักศึกษามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดคุณณัฐสิทธิ์รุทรการผู้สื่อข่าวพิเศษของ VOA ภาคภาษาไทยมีบทสัมภาษณ์พิเศษและคุณวรางคณาชมชื่นเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
คีรินตันติเวชลูกครึ่งไทยอเมริกันนักวิ่งลมกรดที่คว้า2เหรียญทองให้ประเทศไทยใน4เกมส์ปีที่ผ่านมามีแผนที่จะใช้ชีวิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในภาคเรียนฤดูใบไม้ผลินี้ซึ่งจะเป็นภาคเรียนสุดท้ายแต่ชายหนุ่มวัย22ปีกลับต้องพบกับสิ่งที่ไม่คาดฝันเช่นเดียวกับนักศึกษาคนอื่นๆเมื่อการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ทำให้มหาวิทยาลัยอันดับต้นของโลกอย่างฮาร์วาร์ดต้องออกมาตรการเด็ดขาด เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาด
On Tuesday morning the entire college got an email saying that they had to move out by Sunday
คีรินให้สัมภาษณ์กับ VOA ไทยค่ะว่าเมื่อวันอังคารสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาได้รับอีเมลจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่สั่งให้นักศึกษาทุกคนย้ายออกจากหอพักภายในวันอาทิตย์ที่15มีนาคมพร้อมทั้งยกเลิกการเรียนการสอนในห้องเรียนและห้ามไม่ให้นักศึกษาเข้ามาใช้พื้นที่ของบริเวณมหาวิทยาลัยตัวเขาเองและนักศึกษาอีกหลายคนต้องรีบเก็บของออกจากหอพักกันจ้าละวันหลายคนกำลังอยู่ในช่วงปิดภาคเรียนระยะสั้นฤดูใบไม้ผลิต้องเปลี่ยนแผนกระทันหันคีรินต้องกลับไปอยู่กับครอบครัวในขณะที่นักศึกษาต่างชาติบางคนต้องบินกลับบ้านในต่างประเทศคีรินยอมรับค่ะว่าเป็นช่วงเวลาที่ฉุกละหุกและสับสน
I never assumed he would be told to move out and not be given the opportunity to come back like even in May
เขาบอกว่าเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะต้องย้ายออกจากฮาร์วาร์ดโดยไม่มีโอกาสได้กลับมาเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยอีกแม้กระทั่งในเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นเดือนที่เขาจะเรียนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเขายังรู้สึกเสียใจมากที่จะไม่ได้มีโอกาสใช้เวลาอีก 2-3 เดือนที่เหลืออยู่กับเพื่อนนักศึกษาอาจารย์และเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆในช่วงที่เริ่มมีการระบาดของโควิด-19 ในสหรัฐมีมหาวิทยาลัยเพียงไม่กี่แห่งนะคะที่ระงับการเรียนการสอนในห้องเรียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นมหาวิทยาลัยในพื้นที่ที่มีการระบาดหนักเช่นรัฐวอชิงตันและรัฐแคลิฟอร์เนียทางฝั่งตะวันตกและรัฐนิวยอร์กทางฝั่งตะวันออกแต่ในวันนี้ค่ะที่โคโรนาไวรัสระบาดไปทั่ว50รัฐในอเมริกามีมหาวิทยาลัยแล้วอย่างน้อย200แห่งทั่วประเทศที่ปิดประตูรั้วสถาบันให้นักศึกษาย้ายออกจากหอพักจำกัดกิจกรรมและเปลี่ยนระบบการเรียนการสอนจากห้องเรียนไปสู่ระบบออนไลน์ทำให้มีนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบแล้วหลายแสนคนนอกจากการปรับตัวเรื่องการเรียนนะคะการระบาดของโคโรนาไวรัสยังกระทบการซ้อมวิ่งและการแข่งขันหลากหลายประเภทที่เขาวางแผนจะเข้าร่วมในฤดูใบไม้ผลินี้ที่ต้องถูกเลื่อนหรือยกเลิกไป
There aren't many opportunities to race now and now that I'm home there aren't many people that I can train with so
จากที่เคยใช้สนามกีฬาในร่มที่ฮาร์วาร์ดและมีเพื่อนร่วมซ้อมตอนนี้เขาต้องซ้อมเองเพียงลำพังและทำให้การเทรนยากขึ้นเขาและนักศึกษาหลายคนยังรู้สึกเสียใจที่จะไม่สามารถลงแข่งในนามนักกีฬาของฮาร์วาร์ดเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะเรียนจบอย่างไรก็ตามค่ะคีรินยังมีความหวังว่าหากสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้นเขาจะสามารถลงแข่งขันในฤดูร้อนปีนี้รวมถึงได้กลับประเทศไทยในเดือนมิถุนายนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยและนานาชาติหรือ Thailand Open
I haven't had the chance to actually ever race in Thailand so that's going to be special first time It's going to be really fun to get to run in front of my fellow Thai runners
รายการ Thailand Open จะเป็นครั้งแรกที่คีรินได้ลงแข่งขันในประเทศไทยซึ่งเขาบอกว่าจะมีความหมายกับเขามากหลังจากที่ได้แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวโดยการคว้า2เหรียญทองให้ประเทศไทยจากการวิ่งประเภท 5,000 เมตรและ 10,000 เมตรจากซีเกมส์ครั้งที่30ณประเทศฟิลิปปินส์ในปีที่ผ่านมาดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ส่งใจไปสอง
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้นะครับเมื่อเท่าธุลีของคนที่เรารักสามารถแปลงสภาพเป็นเพชรเพื่อความทรงจำเลอค่าเป็นนิรันดร์ได้เรื่องนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับหลายคนนะครับเพราะว่าบริษัทแห่งหนึ่งในสหรัฐคิดค้นวิธีที่ทำให้เราสามารถเปลี่ยนเท่าธุลีของคนหรือแม้แต่ของสัตว์เลี้ยงแสนรักให้กลายเป็นสิ่งที่มีค่าและคงอยู่ในความทรงจำทั่วนิรันดร์ได้ทีน่าทรินผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณนพรัตน์ใจเฉลิมมงคลมีรายละเอียดมาเสนอส่งท้ายครับ
บริษัท Eterniva คือสตาร์ทอัพที่ตั้งอยู่ในรัฐเท็กซัสและเป็นผู้นำเสนอวิธีเก็บความทรงจำดีๆที่ว่าโดยการเปลี่ยนเท่ากระดูกที่เหลือจากการเผาหรือการชาปนกิจให้กลายมาเป็นเพชรได้สำเร็จครับอเดลอาร์เชอร์ CEO ของบริษัทเล่าให้ฟังว่ากระบวนการแปลงสภาพเท่ากระดูกให้กลายเป็นเพชรนั้นทำได้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์โดยการสกัดคาร์บอนออกจากขี้เถ้าหรือขนหรือเส้นผมเพราะนั่นคือส่วนประกอบทางเคมีที่ก่อกำเนิดเพชรอยู่แล้วผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจากห้องทดลองนั้นคือเพชรน้ำดีที่เหมือนกับเพชรจริงๆที่ขุดได้จากเหมืองและมีส่วนประกอบทางเคมีเหมือนเพชรปกติด้วยครับอาเชอร์บอกว่าการปลูกเพชรหรือการผลิตเพชรด้วยเครื่องจักรโดยไม่ต้องเสียแรงขุดเหมืองนั้นเป็นไปได้ด้วยการใช้แรงดันและอุณหภูมิสูงมากๆเช่นเดียวกับกระบวนการทางธรรมชาติที่ก่อกำเนิดเพชรนั่นเองจริงๆแล้วตัวของเธอทำงานในอุตสาหกรรมการผลิตเพชรในห้องทดลองมาระยะหนึ่งแล้วพร้อมกับอดีตพี่เลี้ยงที่เป็นเหมือนเพื่อนสนิทของเธอที่เสียชีวิตไปแล้วอาเชอร์บอกครับว่าอดีตพี่เลี้ยงที่ชื่อเทรซี่ยังเป็นเหมือนแม่คนที่สองของเธอด้วยและหลังจากเธอเสียชีวิตไปอาเชอร์ก็ได้รับเท่ากระดูกส่วนหนึ่งเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วยและเมื่อเธอได้ลองพูดคุยกับนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญเรื่องเพชรก็ได้เรียนรู้ว่ามีส่วนประกอบคาร์บอนอยู่ในเท่ากระดูกและการสกัดส่วนประกอบนี้ออกมาจากเท่าของเทรซี่ก็จะนำไปทำเพชรได้เธอจึงตัดสินใจลองทำดูตามปกติเพชรที่ผลิตในห้องทดลองจะเริ่มต้นจากการใช้เศษเล็กๆของเมล็ดเพชรหรือดิมอนซีดซึ่งเป็นเพชรที่มีความบริสุทธิ์มากและได้มาจากเพชรที่เกิดตามธรรมชาติเป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกเพชรซึ่งจะใช้เวลาประมาณ8เดือนที่จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาครับอาเชอร์บอกว่าหลังทำการสกัดส่วนประกอบคาร์บอนจากเท่ากระดูกแล้วนักวิทยาศาสตร์ก็จะผสมสิ่งที่ได้กับคาร์บอนธรรมดาธรรมดาและอัดออกมาเป็นรูปร่างเหมือนแผ่นดิสเป็นจานคาร์บอนเล็กๆแล้วปล่อยทิ้งไว้เมื่อเวลาผ่านไปส่วนประกอบคาร์บอนก็จะเกิดการตกตะกอนลงบนเมล็ดเพชรและเมื่อทิ้งไว้ต่อไปก็จะเกิดผลึกเพชรดิบขึ้นมาซึ่งนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการทำเครื่องประดับจิวเวลรี่ส่วนตัวตามต้องการได้ต่อไปแต่แม้ว่านี่จะไม่ใช่เพชรแท้จากธรรมชาตินะครับราคาของเพชรจากเท่าทุลีนั้นนับว่าสูงมากอยู่โดยอาเชอร์บอกว่าลูกค้าที่สั่งทำต้องลงทุนประมาณ 7,000 ถึง 8,000 ดอลลาร์หรือราว 220,000 บาทถึง 250,000 บาทต่อเพชร1เม็ดครับอย่างไรก็ดีอาเชอร์อธิบายว่าหากคนคนหนึ่งรู้สึกสูญเสียคนที่รักมากไปและเป็นการจากไปก่อนเวลาอันควรคนคนนั้นก็มักยอมลงทุนเงินก้อนโตขนาดนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้สึกใกล้ชิดที่คุ้นเคยและอยากนำติดตัวไปด้วยตลอดเวลาผู้สื่อข่าว VOA ได้พูดคุยกับลูกค้าของอีโทเนวาคนหนึ่งซึ่งก็คือดอรี่เฮอร์แมนผู้สูญเสียโคลอี้สุนัขแสนรักไปเฮอร์แมนบอกว่าเธอนึกไม่ออกว่าจะมีวิธีไหนดีไปกว่านี้ที่จะเก็บความทรงจำที่ดีพร้อมๆกับรู้สึกว่าสัตว์เลี้ยงของเธอไม่ได้จากเธอไปแล้วจริงๆเธอบอกด้วยว่าเธอรู้สึกเหมือนโคลอี้ยังอยู่ใกล้ๆเธอและยิ้มให้เธอทุกครั้งที่มองดูเพชรเม็ดนี้โดยเธอไม่ได้รู้สึกเศร้าแม้แต่น้อยเพราะโคลอี้จะอยู่กับเธอตราบชั่วกาลนานนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์และที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ Voice of America Washington